nastavku programa, poštovani slušalci, slijedi jedna lijepa priča koja nam stiže iz Italije, tačnije iz Trsta. Sa nama je danas protojeraj Stavrofor Raško Radović, tamošnji paroh i starješina crkve Svetog Spiridona. Inače, ova crkva se nedavno i obnovila, a od juna do jula se održala manifestacija povodom 140 godina osvećenja crkve i 200 nešto više godina prve službe na crkvenoslovenskom jeziku. Oče Raško, pomaže Bog i dobrodošli u program Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Na samom početku, iako niste po prvi put sa nama u programu, željeli bismo da saznamo nešto više o pravoslavnoj zajednici Srba u Trstu.
Zajednica Srba u Trstu je sada mnogobrojnija nego što je nekada bila. Prevremeno, kad su stvarali ovu zajednicu i podizali hram i umnožavali svoje bogatstvo, bilo ih je najviše 500 duša, sad ima po nekima 7-8 hiljada, možda i više Srba. Nisu svi verujući, ali uglavnom smatraju našu crkvu, našu zajednicu kao mesto gdje mogu da se obrate, gdje mogu da se identifikuju kao narod i kao pravoslavci. Živimo dobro, najvećim delom od ugleda naše zajednice iz prošlosti, čuvajući ono što su oni čuvali, veru pravoslavnu i nacionalni i kulturni identitet. Danas ima dosta Srba koji gravitiraju, ne samo u Trstu, nego i van Trsta, u ovoj regiji, koji gravitiraju Trstu. Se smatra po nekima Trst kao mali Jerusalim za Srbe u Italiji, dakle, ne pretaramo tome. Ima zajednica, normalno i drugim gradovima, parohija, jer nemamo hram, ali sve su te parohije vezane za u našoj zajednici, jer je poteklo osnivanje baš iz naše zajednice, normalno u saglasnosti, pravo slovom nadložnog episkopa. Sada redovno dolazi, ako mogu da nastavim, u našu crkvu, 250 duša svake nedelje, velikim praznicima se ispunjava hram. Mi nastavimo da našu malu decu poučavamo u veri, okupljamo mlade ljude na razne načine, poštujući normalno naš statut, naše crkvene zakone i građanske zakone ove zemlje, koja prema ima nama blagonaklonosti. Što se vidi iz ovih manifestacija koje su priređene zahvaljujući gradu Trstu, koji je finansirao izložbu, to je možda najveći događaj, izložbu Srba pod naslovom Srbi u Trstu od 1751. godine do 1914. godine. To su izložene ikone, sveštene predmeti, razne knjige, stare napisi, zapisi, dokumenti, mnogi portreti značajnih ličnosti iz naše istorije. I ovog puta ne samo iz naše zajednice, nego i iz drugih, kažem, izvora, bilo to privatnih kvaliteta i iz muzeja grada Trsta. Time možemo stvari da se vidi i šta je nekada bila, gledajući izložbu, posmatrajući izložbu koja je veoma posvećena, može se vidjeti život kroz istoriju naše zajednice. Danas je mnogo vojne rekao uglavnom, ali nisu ljudi kao što su nekada bili moćni, materijalno, kako su to jednostavni ljudi, dobri radnici, vredni ljudi, vole svoju crkvu, vole svoj narod. Tude se onoliko koliko mogu da uči za svoju crkvu i za svoj narod. A i mi normalno zajedno sa njima nastavimo da to isto činimo. Čuvajući sebe i svoj narod i normalno i svoju veru pre svega, iza svega.
Oče, sada da se osvrnemo i na nedavni događaj da je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio upravo u crkvi Svetog Spiridona povodom obnove samog hrama, pa da nam kažete kako je taj susret protekao i šta ste sve bili u prilici da posjetite. I kroz informacije koje smo dobili, ovom događaju se zaista pridao veliki značaj i u samom Trstu.
Kako da ne? Za nas je veoma značajna, mislim da i našu crkvu i za našu zajednicu posebno u Trstu. Služio je mitropolit Amfilohije u mjesinoda da sve šta naš obnovljeni hram. to je 140 godina kada je podignut, odnosno osvećen prvi hram. Tačnije na Malu Gospodinu je osveštao taj novi hram na temeljima starog hrama koji je bio grčko-srpski hram. Osveštao ga je German Anđelis, tada je bio i jeromonah i arhimandrit, a taj isti German Anđelis je služio u tom hramu kao jerođak, kasnije postao patrijarh srpski. Značajno je zbog toga što su tom prilikom podelili veliko priznanje regiji koja je finansirala obnovu hrama. Po nekima, po našoj slobodnoj proceni, radovi su koštali oko 2 miliona eura, možda malo manje, možda malo više. 80% ili preko 80% je finansirala obnovu hrama regija tršćanska. To je Friuli Venecia Giulia. A samu izložbu koja je koštala preko 200.000 eura finansirala je gradska opština na čelu sa gradonačelnikom Sindrekom Bipja. Kao mali znak zahvalnosti i za ono što su čini, što čine za našu zajednicu, na preporuku Svetoca Jovana dobili su orden Svetoga Save drugog reda, predsjednik regija, odnosno regija, predsjednik regije Renzo Tondo, a gradonačelnik Trsta Roberto Di Piazza dobio je orden Svetoga Save trećega reda. Ono, nekada je povodom jubileja gradska opština je organizovala još jedna značajna događaj, izložbu i razne koncerte vezane za našu zajednicu i za grčku zajednicu. Htjeli su da obeleže i na neki način da istaknu značaj te dve zajednice, jer prethodna godina bila posvećena jevrejskoj opštini. I da istaknu značaj tih malih zajednica koje su dale veliki doprinos u razvoju grada Trsta. U nekima istoričarima koji su proučavali to detaljno, naša je zajednica oko 100 palata podigla. Mislim, samo cekonopštine, nego opšte srpsku zajednicu. To nije bilo nikada sve vlasnika naše zajednice, ali Srbi su podigli, ili su kupili, ili su nasledili 100 palata. To nije malo. Ono vreme Austrije, to je bilo značajno za sam grad. Ne samo to, nego su pomagali kulturni razvoj grada Trsta, podizali su bolnice, pomagali su osnivanje institucija kulturnih i humanitarnih. Veoma je značajno, događaj je bio veoma svečano propraćen, služio je njegovo svetosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, služivali su mu, osim baroka hršćanstvo, protonamjesnik Dušan Tomić iz Nove Gorice i sveštenik Gavrilo Rajić iz Beograda, koji je bio uputovan i normalno zakon mitropolita Jovana. Tom prilikom bilo je značajnih gostiju ministar vera gospodin Bogoljub Šijakoza, ambasador pri Svetoj stolici gospodin Vladeta Janković, bili su predstavnici iz ministarstva za dijasporu i drugi naš generalni konzul Vladimir Nikolić bio je prisutan na kraju. Drugi je došao i tršanski biskup Eugenio Aravinjani, mnogi drugi gosti iz grada Trsta i iz okolini. Mi su dali značaj ovome događaju koji je značajan za nas, a i za grad Trsta.
Oče, pored naše zajednice i Grčke, da li postoje i druge pravoslavne zajednice u Trstu ili u okolini? Čini mi se da ima dosta Rumuna tamo.
U naše sve istorijske zajednice, naša grčka zajednica. Sada je nedavno osnovana rumunska pravoslavna zajednica i da sam ispustio da kažem, pošto je nedelja, imali su sve liturgije i grčki i rumunski svešteni služili su svojim crkama, ali su došli pri kraju sve te liturgije da prisustuju u tom činu predavanja, udeljivanja ordena gradonačelniku i predsjedniku regije, odnosno njegovom izaslaniku koja se zove Seganti, sa neka vrsta ministra u regiji za kulturu. A kada je reč o našim pravoslavnim zajednicama, postoji grčka istorijska, to sam rekao, i rumunska zajednica koja je nedavno osnovana i imaju svog sveštenika koji služi u jednoj crkvi anglikanskoj, a taj zajednica i kraj ima malo članova, možda desetak, koji su ostali i dolazi pastor povremeno na službi, toga su dali po crkvi. od svoju zemlju koju znam tim da služi, a to je vernik. Ruska i apostoli dolaze u našu crkvu, ima ih dosta, dolaze normalno i iz Ukrajine, iz Moldavije, a dosta Bugara, ne mnogo Bugara koji dolaze u našu crkvu, tako da oni svi pripadaju našoj pravci, našoj crkvi. U Udinama postoji rumunski sveštenik i Pordenonu. U Udinama također dolazi ruski sveštenik i Verone obremeno da služi turdio sa njihovu zajednicu. A to što ne ima, svim rumunske i pravoslavnih zajednicu.
Oče, eto, rekli ste nam o ovim zaista lijepim manifestacijama i izložbama koje su održane u Trstu, a sve govori o srpskoj zajednici koja je tamo vjekovima i koja je uradila dosta za tu regiju. Željeli bismo da znamo za budućnost, da li nešto novo planirate opet sem uobičajenog bogoslužbenog života?
Želja da što više radimo sa mladim ljudima i sa djecom. Djeca su naša budućnost. Djeca zaborave na jezik, to nije samo naš zadatak, tu možda pomogne i nam država Srbija, da djeca čuvaju jezik, da mogli normalno da više saznaju svoje na svom poreklu i normalno našu veru, što je najvažnije. I održavamo časa veronauke pri našoj zajednici. Mali je odziv, nažalost. U tom smislu smatram da treba konsultacije ljudi koji mnogo više znaju o tome, da učinimo više za tu našu, te naše mlade, decu pre svega i za mlade koji posle 14 ili 13 godina odlaze i normalno to je i doba to, uglavnom, da ih na neki način privolimo crkvi, ali da učinimo što više što možemo da zavole crkvu, da se ne odbaju naše crkve. Nije, jednostavno nije lako, ali na tome ćemo raditi mi kao zajednica da radi sa svojom crkvom, episkopom, konsultujući ljude koji se to mnogo više znaju. Gledajući druge konfesije, čini mi se da mi u tom smislu mnogo manje radimo. Jel'o kritika, to je jako je kritika, kritika je mnogo račun. Tu možemo da učinimo mnogo. Normalno ima i drugih mjesta u Italiji gdje je neophodan sveštenik, a jednostavno treba svega rešiti pitanje boravka, ulaska u Italiju, onda finansiranje sveštenika, pošto su naši sveštenici porodični ljudi i to nije jednostavno. Imamo. Sada imamo parohiju stabilnu u Vicenci sa sveštenikom, u Milanu, sveštenika mlado, aktivno. U Udinama ja odlazim povremno i služim našu zajednicu. A u Rimu, u malu zajednicu, jedna sveštenika i duše tamo postoje ruski, ljepši sveštenik, da sad i rumunsku sveštenike, oni se glavno odlaze u te parohije i povremeno odlazim ja po potreba da služim. Normalno, ne može se svuda stići, neophodni su poslanici, ali nadamo se da će biti bolje.
Naravno da hoće, oče, eto, to bi nekako bio i zakazan razgovor za neku skoriju budućnost, da nas obavijestite šta ste uradili i kako se realizuje vaša želja da radite sa djecom i sa omladinom. Vama zahvaljujem što ste našli vremena da govorite za naš radio, kako bi sve slušaoce širom Vaseljene, jer se sada slušamo i putem interneta, upoznali sa životom pravoslavne zajednice Srba u Trstu.
Hvala i vama i koristim ovu priliku da se zahvalim i to potrebno priločio. Došao, to je za nas velika čast da nam sve šta novo obnovljeni kram i veoma je dobro protekao taj događaj, znači je za nas i slušajući normalno ne samo naše ljude, nego da ostane, ocjene su na visokom nivou, tako pogledu, samo događaju, ne samo bogosluženje, nego posle liturgije mi smo otišli i da obiđemo našu izložbu na San Giustu, to je stari deo grada Trsta i gradska opština baš odredila to mesto koje je prestižno da se na tom mestu prikažu, kaže, izložba o Srbima u Trstu, više 2,5 veka prisutni. Danas ih ima normalno. Žive i rade, učestvuju u životu samog grada. Hvala.
Hvala još jednom oče, pa do slušanja, s Bogom i svako dobro.
Bogom i svako dobro.
Poštovani slušalci, sa nama je bio protojerej Stavrofor Raško Radović, tršćanski paro histerješina crkve Svetog Spiridona.